Tak, jsme live, přátelé. Pověstný první like je vždycky můj. Jestli to někdo někdy stihnete dřív, tak vás zvu na úžasný kafe. Tak, podívám se na Juraj Sutoris Show, kam právě živě vysíláme, na facebookovou stránku. Vysíláme živě také na YouTube Juraj Sutoris Show. Tak, dneska si dám parádu, zazdílím to. Krásná práce. Sdílení a je to tam. Přátelé, dnešní svět nám umožňuje spoustu nádherných věcí. Stačí jenom vstát a vzít odvahu do svých rukou a prostě si to jít, prostě si zatím jít. Ještě než se dostanu k dnešnímu hostovi, kterým je dneska Mário Roženský. Mário, ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny, čau.
Tak bych vás chtěl pozvat na zítřejší realitní volejbal, který bude ve Žlutých Lázních, který pořádá Hanka Petržílková ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří. Doufám, že to říkám dobře. Bude tam Juraj Sutoris Show, tedy já, protože to je one man show. Uvidíte celý můj tým, který je u mě v hlavě a v rukou a v nohách, přátelé. Těším se na vás, ať už budete hrát nebo nebudete hrát. No a co se týče téhleté show, tak pro vás chystám řadu úplně úžasných věcí, ze kterých mi jde už teď mráz po zádech. Jestli toho chcete být součástí, tak se mi ozvěte a můžeme třeba začít nějakým způsobem spolupracovat. Hledám pár lidí do týmu, ale úplně to nechci rozpitvávat. Jak vybudovat úspěšný online business? To je vlastně stěžejní téma dnešního vysílání, protože tenhle ten pořad je o tom, jak vlastně si jít za nějakou finanční nezávislostí, ono je to takové hodně zprofanované, spíš bych to řekl jinak, jak vlastně diverzifikovat ty možnosti, které v podnikání jsou. Já jsem si dneska pozval Mária, u kterého jsem moc rád, že přijal mé pozvání. Je to expert na online business a zákaznickou péči. Mário, ty ještě než jsi vlastně nějakým způsobem začal s affiliate marketingem, ke kterému se určitě dostaneme, s nějakými digitálními produkty a zákaznickou péčí, tak si vybudoval něco dřív, ještě než vznikly S-reality. Můžeš nám o tom něco povědět, protože se na nás dívá hodně lidí z realitní komunity, tak myslím, že by je taková kapka historie mohla zajímat.
Já, super, hele, to už je úplně retro, to je, já nevím, 15 let dozadu nebo kolik to. Ale děkuju za takový flashback, nebo jak se to jmenuje, jo, flashback, že se člověk zpátky do minulosti. A já začnu ještě o kousíček dál, já jsem začínal vlastně v tom onlineu jako programátor. Jo? A mě vždycky lákalo jako donutit ty počítače dělat to, co si přeju já. Takže jsem začal programovat, skrz to programování jsem se dostal potom k tomu, že jsem dělal webovky, skrz ty webovky jsem se dostal k tomu, že jsem začal dělat nějaký online projekty. Protože mě vždycky jako přitahovala tam myšlenka a možnost toho online pasivního příjmu, že člověk vydělá ten web a ten vydělává pak za něj. Takže to byly ještě takový ty weby, které jeli a vydělávali na AdSense, MFA, Made for AdSense. Člověk vydělal webovku, tam dal nějaké reklamní plochy, měl nějakou dobrou doménu, trošku SEO. A lidi mu tam chodili sami, klikali a prostě dělalo to pár desítek dolarů denně a bylo to jako strašně super a strašně pasivní. Asi tak 3 měsíce, než to celý havarovalo. Takže to byly takový jako ty úplně začátky, takový ty na škole, kdy jsem prostě tady to dělal po večerech, po nocích. No a vždycky takhle jsem jako našel ten nějaký pasivní příjem, jako co by se tak jako dalo dělat, ale ono to pasivně fungovalo fakt jako 2 měsíce a pak vždycky přišla nějaká rána od Google, jo. Já jsem tam měl, třeba jsem koupil 100 domén, jo, .info, my máme .cz, tak je taky domén .info a byly to různý, já nevím, boty.info, kufry.info, taky nesmysly. Já jsem se na to naprogramoval administraci, která generovala články nějak náhodně prostě na ty stránky a pak jsem tam prodával odkazy. A pronikovalo to mezi sebou. A ono to krásně fungovalo, asi půl roku to postupně šlo krásně nahoru, takže já jsem zvyšoval ty ceny. A pak přišel Google a udělal aktualizaci Google algoritmu, který všechny tady ty stránky, které jako neměly nějaké extra jako smysluplný jako hodnotu, tak prostě se střelil úplně dolů, takže ani mě to nezaplatilo to, za kolik jsem koupil ty domény, prostě to šlo dolů. No a vždycky, když se dostal takovouhle facku prostě, tak jako jsem si říkal, OK, tak půjdeme dělat něco užitečnějšího. A tím se dostávám vlastně k tomu realitnímu projektu. A dostal se k tomu projektu, který se jmenoval tehdy Rai Realit. Dělali jsme ho s kamarádem a vlastně byl to realitní portál, kam jsme sdružili inzeráty ze všech možných realitek v České republice. A ten náš monetizační model měl být ten, že budeme prodávat realitkám vlastně pro kliky. Jo, že tu inzerci za proklik. Tím, že jsme měli ty projekty předtím, tak jsme měli jako výborně SEO, měli jsme i dobrou grafiku, fungovalo to luxusně. Některým realitkám jsme dokonce přiváděli víc trafiku než S-reality v té době.
To je pěkný, jo.
Jo, protože my jsme, když dal, já nevím, byt, horní počernice, 3+ KK, tak my jsme to měli tak se optimalizovaný, prostě, že jsme jako vycházeli jako na těch prvních pozicích. Plus tam bylo ještě hromada další vychytávek, který jsme znali z těch jiných projektů. Takže my jsme měli jako fakt denně prostě návštěvnost jako řádově nějaký vysoký 10 000 lidí, jo, během prvních pár měsíců, jako to byla raketa jako svině. No jenomže průser byl ten, že realitky na tohle se nebyly ještě připravený. Oni byli zvyklí, že vzali 10 000, 20 000, 100 000, prostě to dali S-reality a tady těm jako serverům. A prostě nějak se tam ty inzeráty zobrazovaly. A tehdy těch 10-12 let dozadu ještě nikdo nebyl připravený na to jet výkonově. Prostě my inzerujeme a někdo někdy přijde a někdo se to někdy pronajme nebo koupí. Jo, dneska prostě chceš co nejdřív zainzerovat, co nejdřív prodat, chceš přesně jasně vědět, kolik ti ta inzerce stojí, kolik ti to viděla a tedy. Tehdy to bylo každému úplně ukradený. Jo, oni nám říkali, my tady platíme 100 000 prostě, jako my se tady s váma nebudeme vůbec babrat s nějakýma klikama. A my jsme to spočítali, jo, že by to vycházelo asi na desetinu ceny, ale ještě jako fakt my jsme jim přiváděli ten trafik na tu konkrétní lokalitu, ten konkrétní jako typ nemovitosti a tedy. Ale prostě se s náma nechtěli bavit a my jsme byli prostě mladí cucáci, kteří absolutně jsme jako v tom biznisu neměli chodit, jo? My jsme neměli jako napsat pořádně nabídku a tak dále, takže to bylo taky jako docela vtipný, punkový, ale člověk se z toho všeho jako strašně učí, jo? Takže pak z toho mohli vzniknout další projekty, no, tak to byl náš realitní biznis, no, tak stejně tak rychle, jak začal, tak rychle skončil.
Takže to vlastně se rozkotalo na vaší neskušenosti nebo na tom, že všichni byli zaslepení do S-realit?
Hele, ono těch jako realitních portálů bylo víc, jo, takže jmenuji S-reality, protože jsou asi nejznámější, jo, ale ztroskotalo to na dvou věcech. Ta první je, že jsme trošku předběhli dobu, jo, tím, že my jsme zavedli to PPC, pay-per-click, tu výkonnostní jakoby reklamu do toho modelu, kde byl flat fee, nějaký standardní poplatek a to by ještě tak extrémně nevadilo, kdybychom to bývali uměli prodat, jo? Bývali dělat jako ten obchodní biznis, ale my jsme byli prostě kluci z onlineu, který jako na sebe dali sako stanečních. Stanečních, čověče? No to asi ne. Možná s promocí, čověče. A šlo se teďka jako se bavit za těma týpkama, že jo? Který na sebe měli nádherný sáčko prostě za 40 litrů, že jo? A to jedna skončilo po 15 minutách, jako jo. Takže tady to dvě věci, jo. To, že člověk je trošku před tím trhem, to až tak extrémně nevadí, když to umí prodat a vysvětlit. A má samozřejmě dostatečný finanční zásoby na to, aby mohl furt jet a furt to jako prosazovat ten svůj model, no. A to my jsme neměli.
Rozumím. Milí posluchači a diváci, pište nám prosím vás dolů do komentářů, jestli například uvažujete o tom, že byste chtěli vytvořit nějakou online službu nebo online digitální produkt. Dneska pro vás povídám Mária Roženského, což je expert na online business a zákaznickou péči, takže máte jedinečnou možnost se ho zeptat na cokoliv a k vašim komentářům se budeme postupně propracovávat. Mário, jak dlouho jsi online?
2005 jsem, myslím, začal dělat ty první projekty. Nebo takhle, firmu mám od roku 2005, takže a byla založena právě za tím účelem, abych mohl fakturovat právě ten AdSense na těch mojich webech, takže od roku 2005, tak to je, kolikátýho je dneska srpna? 13. Tak před týdnem to bylo přesně 15 let.
No, tak to je pěkný. Tak to je krásný výročí. Já jsem tě poprvé zaregistroval, přiznám se, skrze Affiliate. To byl doba Afilák, CZ, Afilbox a tak dále. Dokonce jsem chvilku dělal Afil na nějaký nesmyslný produkty z Polska.
Super.
No ale hodnota nula, něco jsem vydělal. Dokonce jsem kvůli tomu jako na chvilku odešel z práce, ale pak jsem si neuvědomil, že nemám žádný počáteční kapitál po dvou měsících, protože ono to není jenom o tom, jako udělat jako stránky, ale pak prostě člověk musí samozřejmě jak šlapat do reklamy a tak dále a tím to nekončí. Nás sledují diváci, kteří jsou makléři, investoři nebo lidi zajímající se vlastně o tom, jak vytvářet nějaké příjmy. Co bys jim poradil, jak mají zjistit, když třeba přemýšlejí o tom, že by si chtěli vytvořit nějaký digitální produkt a mít z toho nějaký vedlejší příjem, ať jsou v zaměstnání, nebo třeba přemýšlejí o nějakém online školení nebo videokurzu. Jak vlastně mají zjistit, co lidi koupí, co potřebují?
Hele, to je super otázka, to je jako věčná otázka, že jo? A ona bude platit jako stále, jo? A ať už jí něco člověk jako spustí, ale ono se to neustále na tom trhu vyvíjí. A zamyslet se nad těmi nejčastějšími dotazy, které dostávají každý den, jo? To jsou nejpalčivější vlastně otázky každého. Jo, jak si zajistit pasivní příjem, jo? Jak investovat do nemovitostí. Jo? Je byt 2 plus KK za 2,5 milionu v Pardubicích předražené, nebo ne? Jo? A to jsou jako otázky, jako, které si klade jako určitě spousta lidí. No a pokud na ně znám odpověď, tak to ještě dokážu zabalit tak, aby to těm zákazníkům přineslo nějaký přínos. Ten přínos ve své podstatě v životě každého člověka máme pouze takové tři kategorie zájmu, jo? O co nám vlastně jde. Jo? Jde nám o peníze, jde nám o zdraví a jde nám o vztahy. A cokoliv děláme, tak jako vlastně spadá do těchto tří kategorií. Do žádné jiné. Biznis, to jsou peníze. Jo? Vztahy, že tam můžeš mít cokoliv od vztahu v rodině až po nějaký jako sex třeba. Jo? Zdraví, tak tam můžeš mít od spánku, prostě přes výživové doplňky, po zdravou stravu, cvičení a tedy. Takže vlastně ujasnit si, která tato kategorie je nám nejbližší, kdy dokážeme nějakým způsobem těm lidem něco poradit. Jo, jako to, že třeba i jako dělám reality, neznamená, že nemůžu třeba ty reality spojit s nějakým jako něčím příjemným, jo, že třeba teďka si totálně vymýšlím, jo, ale jak si uspůsobit domácnost pro správné soužití dvou lidí. No, jak si udělat to pěkné místo, o co jde tomu muži, o co jde té ženě, jaký každý má ty své preference.
Teď mě napadá prostě úžasné školení, jak najít kompromis ve vztahu. Krásný, že?
Ve vztahu bydlení, že jo?
Ve vztahu bydlení, jasně.
Jo, jako výběr bydlení, nákup bydlení nebo stavba domu jsou určitě jako obrovský krizový jako situace, které nastávají v rodině. Takže,
no to si píš. Stavíme dům a je to masakr. Anetka dva měsíce vybírá kuchyni, viděl jsem už asi přes 60 odlesků dubu.
Ano. Jo, takže třeba to může být zase pojatost. Jo, takže vlastně se tady bavíme o něčem vztahovým. Ty do toho přidáš tu svoji expertízu z těch jako nemovitostí. A hele, viděla se, jo, a ten claim potom může být, hele, viděla jsem už x párů, který se téměř rozešli při výběru nemovitostí. Abyste tomu předešli, tak tady máte můj e-book. Jo, teď to zní strašně jako prodejně hrozně a strašně jako low, ale jenom chci jako ukázat, že ta bariéra toho vstupu, nebo jako to, jak o tom přemýšlet, se dá jako takhle velmi jednoduše, jo? A to, co tam je jako zajímavé, že každý z nás je vlastně něčím unikátním. Jenom my si to kolikrát jako neuvědomujeme. A právě třeba ta naše unikátnost je v tom, že možná nejsme nejlepší prodejci nemovitostí v České republice, jo? Možná nejsme nejlepší vztahoví terapeuti na světě. Možná nejsme nejlepší obchodníci na světě. Ale když spojím právě třeba ty nemovitosti, které vládám na 80%, a spojím to s tím, že už jsem pomohla x lidem jako si vybrat tu nemovitost a nepohádat se, zase třeba na 80%, tak najednou ten průnik těchto dvou mojich schopností je něco unikátního třeba na tom trhu, po čem je možná i poptávka. Možná ne, jo, takže jako samozřejmě to, že si něco zvolím, neznamená, že to lidi budou kupovat. Ono je tam potřeba ještě taky jako mít na té druhé straně tu poptávku. A to je právě to, na co se nás ty lidi nejvíce ptají. Jo, já ti k tomuhle třeba řeknu ten příklad. Ta zákaznická péče, kterou se zabývám, tak ta se dá taky uchopit z mnoha míst. Jo. Může to být trénink komunikace, jo. Může to být sociální sítě, jenom jak komunikovat na sociálních sítích. A já to mám zase uchopený z trochu jiného pohledu, že spíš jsem takový ten jako techničtější typ, procesně systematicky orientovaný, takže pomáhám tu zákaznickou péči uchopit systematicky, aby fungovala co nejefektivněji, co nejmenší chybovostí a aby s co nejméně lidmi ta zákaznická péče dokázala obsloužit co nejvíce zákazníků. Jo, takže to je zase ten můj unikátní koutek na té zákaznické péči. A někdo jiný přijde a bude trénovat jako zase komunikaci. Jo? Bude mít na to spoustu manuálů, vzorů, bude na to dělat úžasné workshopy a vlastně to naše místo na tom trhu je jako úplně v pohodě. Takže je potřeba vždycky to uchopat podle toho, co jsou ty naše silné stránky, poznat to, kdo jsme, co jsme, proč to děláme ty věci tak, jak děláme, udělat nějaký osobnostní profil a vědět, jako, na čem stavět a podle toho postavit pak i ten biznis.
Pojďme si vytvořit takovou modelovou situaci. Představ si, že bys ty jako Mario zatoužil potom dělat realitního makléře. Mě by opravdu jako zajímalo na základě tvých zkušeností jako z online biznesu, jsi prostě na internetu jako doma, víc doma než většina z nás, to programování a tak dále. Jak bys se k tomu přistoupil?
Ale nechci se trošku zamyslet, jo? Ať úplně něco nevystřelím. Tak první věc, jo, budeme to skládat nějak postupně, jo. První věc určitě je tím, že já mám strašně rád automatizaci, co nejvíce věcí zautomatizovat, tak určitě by tam byla nějaká forma nějakého robota, který by mě zjišťoval lokality, které jsou, řekněme, nejvýnosnější, nejsnáze pronajmutelnější nebo nejprodatelnější, nebo kde je největší zájem a tak dál. Jo, takže určitě by tam byla nějaká míra robota, který by mě něco skenoval a na základě toho by mě dával nějakou zpětnou vazbu. Hele, tady někdo něco poptává, tady někdo nabízí, nebo tady se zaměří, si tady něco se neuvolní a když se tam něco uvolní, okamžitě tam jeď a prostě podepíš s nima smlouvu a tak dále. Jo, takže tohle je určitě zase, když bych to stavil na těch svých silných stránkách, jo, tak tohle by byla jedna z nich. Velká míra automatizace, abych co nejméně těch věcí musel dělat ručně. To je jedna. A dva, druhá ta moje silná stránka je komunikace s lidma a když se dostanu na tu osobní schůzku, a to je jedno, jestli prodám support box nebo prostě cokoliv, tak mám velmi vysoký konverzní poměr, velmi vysoké přesvědčovací schopnosti. A ještě když jsme bydleli v Praze, vlastně jsme tam bydleli v jednom bytě a jsem uháněl svou dnešní manželku, tehdejší přítelkyni a ona mi řekla, že se musím přestěhovat do Prahy, jinak na mě prdí. Tak jsem si pro ně mohl být v Praze, ona tam přišla a řekla, tady byly kočky, otočila se a odešla. Jo, a já alergická na kočky, takže tam bydlet prostě nemůže. No, takže já jsem se snažil, a já jsem měl podepsanou smlouvu, samozřejmě s výpovědní lhutou a tedy, že zaplacený kauce a nevím co všechno. Takže jsem z nějakých posledních peněz, co jsem měl, jo, tehdy před těma prostě 8 rokama a tak. Bylo docela vtipný. Takže já jsem se rychle snažil pronajmout ten byt vlastně, abych mohl jako pronajmout něco jiného, abych nemusel doplácet ty další dva měsíce. A přišel tam jako nějaký realiták s nějakým pánem, který realiták se opřel o futra u vstupu, nebo o skříň, nebo co to tam bylo, a stál tam. A já jsem toho člověka provedl celým bytem, všechno jsem mu ukázal, nenápadně jsem se stoupil jako před to okno, který bylo poškrábaný od těch koček. Takže fakt, ale totálně, jsem to úplně totálně prodal a ten člověk jenom poděkoval, ten realiták pak poděkoval, odešel. Jo, takže nějaká jako míra ukecaností nebo jako schopností jako s těmi lidmi mluvit, jako druhá věc, na které bych to stavil. Takže vytipovat si ty místa, jo, aby mě robot vytipoval ty místa dle nějakého algoritmu, kde budu mít tu největší šanci uspět, pak těm lidem zavolat a potkat se tam s nima a buď to od nich koupit, prodat, nevím, něco takového.
To mě zajímá vždycky, jak člověk přemýšlí nad vlastně schánění těch nemovitostí, které může zastupovat při prodeji, a pak jak vlastně řeší tu následnou, řekněme tomu jako zákaznickou péči, to deal flow, dá se říct. Milí posluchači a diváci, jestli vás cokoliv zajímá ohledně dnešního tématu, tak to pište dolů do komentářů. A jak bys doporučil někomu, kdo nemá moc zkušeností, začít s online biznesem?
Najít si někoho, kdo už tam má nějaké zkušenosti. Určitě nezačínat sám. Řeknu konkrétní zkušenost. Úplně alarmující, nebo v mých očích alarmující. Měl jsem tento týden konzultaci s jednou velkou reklamní společností. Dělají reklamní předměty, návrhy reklamních potisků a tady ty věci. A protože jsou jejich obchodáci hodně zasekaní, tak se rozhodli, že půjdou do onlineu a vybudují e-shop. Jako ta konzultace, která byla jako, že chtěli se mnou, jako nezávislým člověkem, který nebuduje e-shopy, tudíž nebuduje snažit se k sobě nalákat a prodat jim nějaké svoje řešení. Ale vlastně ta konzultace přesně byla o tom, na co si dát pozor, když budujeme nový e-shop, nebo jdeme do toho online. A mně přišlo zadání na e-shop, mně přišlo jakoby zadání, které oni mají připravené na asi 4 A4, já jsem se ho přečetl. A podle toho, a já jsem se jich pak, jako první otázka moje byla, jak velký máte budget. A druhá otázka byla, jak moc velký máte tým, jo? Neboli co budeme všechno muset outsourcovat. No a když jsem si přečetl to zadání, tak si dokážu podle tohohle zadání představit e-shop za 4 milionů, stejně tak jako za 5 milionů. Jo? Jakože prostě přijde jedna firma, nějaký Pepa z Horní Dolní, který dělá první e-shop, takže si ani neumí představit, co to všechno obnáší, udělat to za 4 mega a bude to strašný. A stejně tak si dokážu představit, že přijde nějaká jako super IT firma, prostě agentura, která jim to udělá za 5 milionů, bude to vymazlený, ale jim to nebude sloužit k tomu účelu, který oni potřebují. Takže z tohohle titulu najděte si někoho, kdo už v onlineu něco vybudoval, kdo už třeba nějaký online e-shop provozuje, a zeptejte se na to, kde jsou ty jako nejužší místa, nejdůležitější body. Třeba mám kamaráda a ten si nechal naprogramovat e-shop na míru. Ten e-shop je vymazlený vizuálně pro ty zákazníky, ale spravuje se jim úplně příšerně.
Hrozný.
Oni investovali 90% peněz do frontendu a teďka prostě poslední 2 roky nedělají nic jiného, než k tomu přilepují furt ten backend, protože prostě potřebují 3 lidi na to, aby to dokázali spravovat, na to, co na obyčejným krabicovým řešení jako shop, to prostě zvládne asistentka za hodinu denně. Jo. Takže prostě to je jako masakr. Jo, takže najít si někoho. Potom si dobře prověřit jako ten trh, jestli vůbec to, co chci nabízet, jako, jestli o to někdo má zájem, jo? Jako prostě dělat online kurz toho, jak čísat pudlíky, jako nevím, jestli to bude zrovna jako to správně. No,
možná by to byl hit, tak já jsem třeba našel jako nejkurioznější pro mě online kurz sekání kosou. A je úplně nádherně zpracovaný. Nevím, jak se prodává třeba vůbec, ale věřím tomu, že jo, protože to je, jmenuje se to sekání pro život. A je to fakt pěkný. Mario, jak zjistit, jestli trh koupí, nebo spíš jako opačně, jestli potřebuje, jestli mu vyřeším nějakou potřebu tím, co chci jako vytvořit? Jak to otestovat?
Tím, že udělám prodejní stránku a začnu to prodávat. Jo, jsou jo, klasický předprodej na knížku, předprodej na online kurzy. Jo, není problém, samozřejmě musím ten kurz jako v nějaký rozumný době, třeba do měsíce, když se budeme bavit o online kurzu, do měsíce doručit, nebo něco takového. Jo, nemůžu samozřejmě něco prodat a pak jako rok přemýšlím nad tím, jak to vlastně udělám. Ale já jsem jako strašně přítel tohodle. Já rád předprodávám funkce supportboxu, které ještě nejsou naprogramované, ale vlastně u zákazníka. A jasně, hele, to zvládne, myslím si, že to zabere tak 2 mendie, jo, tak za 10 000 vám to tam uděláme, jo, a můžete tam mít prostě příští týden. OK, to by šlo, jo, a tak dál, takže to je, to, jako, zákazníci volí penězma, jo, penězma a nohama, buď někam peníze dám, nebo někam nohama odejdu. A takže tím je to jasně, jakoby řeknou, no a netahat si ty témata jako z paty, jo. Fakt prostě zjišťovat, co ty lidi chtějí, třeba dělat každý týden na nějaké téma půlhodinový live stream na Facebooku. A sledovat tady ten live stream, na jaké téma, s jakým předmětem bude mít největší ohlas. A na základě toho potom tady to téma rozpracovat na desetinásobnou hloubku třeba, nebo něco takového. Ale nejhorší je právě jako těch online kurzů, jak udělat online kurz, já nevím co, je samozřejmě hromada. Jo? A většina z nich samozřejmě se soustředí dost na takový ty technikálie, co s čím, kde, jak propojit, jaký fakturační nástroj, s jakým e-mailingovým a já nevím co. A jako téma vám řeknou, že zase jsou vášní, což je samozřejmě jako super, je to jako úžasný. A to je to, co vás samozřejmě v tom udrží těch 10 let třeba v tom podnikání. Jo? Mě online baví, mě to prostě fakt baví. Mě baví affiliate marketing, mě baví zákaznická péče, protože zákaznická péče má strašně ten exponenciální efekt. Já když naučím jeden tým, jak pečovat o zákazníky, tak oni pak opečují 10 000 zákazníků a můžu jít za dalším týmem, tam zase ten tým naučím, jak pečovat zákazníky. A zase to má strašně ten multiplikativní efekt jako dál a to je to, co se mi na tom líbí. A asi nikdo z nás by nechtěl chodit do restaurace, kde se o ně nepostarají. Jo? Takže tady ty kurzy nám říkají tady ty věci a to je něco, co nás jako provede tím a donutí nás to, nebo dokáže nás to udržet u toho tématu dostatečně dlouho. Ale není to něco, co nám jako vydělá ty peníze. Ty peníze nám vydělá jenom něco, co má dostatečně velký tržní potenciál, kde je o to dostatečně velký tržní jako zájem. A samozřejmě největší vždycky úspěch mají věci, které vydělávají peníze. Druhý největší úspěch mají věci, které šetří peníze. A třetí největší úspěch mají věci, které nás zabaví. Jo, to jsou jako, že jo, když ti řeknu, hele, kup si tady ten kurz a vyděláš milion, tak se ho koupíš. Jo, kup si kurz za 100 000 a vyděláš milion. Když ti řeknu, kup si tady ten kurz a můžeš ušetřit milion, si řekneš, můžu ušetřit milion, ale tak já nevím, mě tady nákladově to milion ani nestojí, že jo, tak jako, proč bych si to kupoval, jo, už tam je nějaká jako míra pochybnosti. A když ti řeknu, hele, kup si tady ten můj kurz a budeš mít milionovou zábavu, tak se stáme sednu na kolo, pojedu se projet a mám zábavu taky milionovou, nebo se půjdu někam vykoupat na koupák, jo.
Jasně. Jo?
A proč bych si měl kupovat za 10 000 nějaký kurz? Ne, to je úplně jako blbost. Jo, takže prostě, co vydělává prachy, na to lidi slyší nejvíc. Co šetří prachy, na to slyší jakž takž. A na zábavu slyší úplně jako nejmí. Takže cokoliv okolo zábavných věcí prostě se prodává samozřejmě nejhůř. Jo, takže držel bych se toho svého kopita, neboli když jsem teda nějaký ten realitní makléř, tak bych se držel toho, jak investovat do nemovitostí, jo, jak vyhledávat na trhu správné nemovitosti. A ten kurz nemusí být nic těžkého. Ono, jako dneska udělat kurz není, kurzem může být i třeba to, že udělám webinář a začnu prodávat vstupy na ten webinář za 500. Jo? Jak ve vašem okolí najdete investici s nejrychlejší návratností? Prásk, webinář, 490 korun. Jděte na Simple Shop, tam si registrujte, udělejte si tam registrační formulář, vysílejte to přes YouTube, Hangout, cokoliv, prostě takovýho Demio, StreamYard, cokoliv zdarma. Odkaz rozešlete ručně nebo nějakým MailChimpem prostě těsně před webinářem a nepotřebujete na to technologicky nic a dokud nic neprodáte, tak vás to nestojí korunu. A věřím, že se prodají nějaké vstupy na ten webinář. Pak to trochu poladíte, poladíte tu nabídku, dáte k tomu nějakou referenci lidí, co byly na minulém webináři a prodáte to znovu. Pak ještě asi tak 10x, pak už ten webinář budete mít vyladěný a můžete to nějakým způsobem zautomatizovat.
Myslíš si, že vlastně ta situace, ve které jsme všichni byli, ten nouzový stav, přechod vlastně na ten remote firmy, vlastně řízení firmy na dálku, komunikace přes online. Já jsem si, že před půl rokem nebo před tou koronou jsme si řada z nás nedokázali představit, že budeme mít třeba schůzky přes Zoom a tak dále. Myslíš si, že tato doba tomu pomohla nebo naopak nepomohla? Protože je toho moc už.
Jo, ale já si myslím, že tomu pomohla úplně extrémně. Jo. Jen taková zajímavost, já mám od začátku mám firmu remote. Jo. My jsme nikdy neseděli ve stejné kanceláři. Vždycky jsme pracovali se všema remote na dálku. A je to tak jako do dneška. A Takže ten svět se dostal teďka do té úrovně té spolupráce, kterou my máme, jenomže my jsme si řekli, aha, tam venku je nějaká korona, dobrý, tak jo, pokračujeme v práci, že jo. A většina těch, která si řekla, jo, a většina těch lidí si řekla, ty jo, korona, my jsme úplně jako háj, protože nevíme, co máme dělat. Jako když ten Pepa tady mě nezajde zaťukat na můj kancel, tak já nevím, co mám dělat, já tady prostě budu dneska sedět, jo. Jo, my máme tu asynchronní spolupráci jako připravenou od jak živa. To stejné třeba ukázky Supportbox, ukázky té aplikace na dálku, jo, ty kóly na dálku jsme dělali samozřejmě i předtím. A nyní jsou takové jako mnohem více akceptované ze strany těch zákazníků. Jo. Já během korony jsem měl třeba 3 školení zákaznické péče online. Jo. Nemusel jsem jít prostě do tábora třeba. Jo. Další mají někde v Berouně prostě to svoje call centrum a tak. Jo, takže toto si neumím úplně dost dobře představit třeba jako před tou koronou, jo, že by firma, která má prostě 2 miliardy obrat, byla ochotná dělat něco remote. Ty firmy si jako ten online vzdálený přístup prostě vážily mnohem méně než ten osobní, přestože ten osobní mnohem více jako zdržuje, je tam spousta prostojů a tedy. U toho online se připojíš a jedem. Od té chvíle prostě si zahajuje školení. Takže já si myslím, že to mnohem více pomáhá k akceptaci těch online callů. Věřím, že i v těch realitách, jako u vás, že to tak je jako taky, že prostě dát si s klientem call online není vůbec problém. Moje manželka je svatební koordinátorka a taky s těma nevěstama prostě nemusí jezdit přes celou republiku na schůzku, ale prostě se zavolají. A je to úplně v pohodě. A protože ty lidi jsou najednou na to zvyklí z práce, že se najednou víc volá, že prostě se furt nemítinguje a nebukují se furt ty zasedačky, jo. Takže na tom Zoom máš tu zasedačku permanentně volnou, jo. Takže ty lidi to pak přináší jako domů do těch osobních věcí, třeba do těch jako schůzek s tou svatební koordinátorkou. A za mě to je naprosto super. Jo? A právě ten zdravý mix těch živých schůzek a těch onlineů je právě jako si myslím ideálka a ta akceptovatelnost na přístup širokou veřejností je za mě úplně bomba.
Myslíš si, že některá firma jako některou firmu to třeba jako donutí to, že vlastně zasedačku jako zrušej? Že prostě budou jenom jako Zoom, protože ona je to jako ohromná jako úspora času, jo. Vlastně já jsem taky měl jako domluvený školení, teď všichni to odvolali, no a některé firmy vlastně jsme udělali jako školení jako na dálku, kdy na Zoomu jsem měl prostě 20 lidí a bylo to a celodenní vlastně. A bylo to, jako je to náročný pro mě, pro toho lektora. Na druhou stranu, ty lidi byli jako víc v pohodě. Samozřejmě živý školení jako není na živý školení, jo. Ty taky školíš, tak to víš. Ale měla to svůj
kouzlo. Jsem školu celý den.
Jo. Myslíš si, že to jako změní to firemní prostředí?
Jo, hodně. Ale já mám každý druhý úterý mám mastermind, což je takové setkání vždycky pár lidí, kde si mějí zkušenosti. Už se potkáváme 2 nebo 3 roky. Takže tam hluboká jako těch znalostí firm ostatních. A jeden z nich, kterou na tom úterním mastermindu říkal, že zrušili kancly, a že už to zrušil někdy jako v květnu, ale doběhla jim výpovědka vlastně teďka a od srpna už vlastně nemají vůbec kanceláře. Jo, 7 lidí ve firmě a začali fungovat remote a že si pronajmou vždycky jenom jakoby zasedačku, když potřebují se jakoby fakt potkat, nebo potřebují, nebo chtějí se potkat, tak si pronajmou zasedačku prostě za 1000 na 2 hodiny, tam se potkají, pořeší, co chtějí, jdu na oběd a jdu každý zase tam, kam zrovna chce jet. Takže já si myslím, že to hodně se změní. Věřím, že spousta firm, některé banky už to dokonce tak mají, že mají méně kancelářských prostor, než kolik mají zaměstnanců. Jo? A je to tak udělané, chceš jít do kanclu, fajn, jeď, není problém, tady máš místo, libovolný si tady vyber, kam si chceš sednout. A když nechceš, tak je to taky OK. A jenom prostě, když ten tým se potřebuje potkat, tak tady je pár zasedaček. Takže myslím si, že tady to je taková cesta, tady ta hybridní, která jako teďka vyhraje. On ten jako kvalitní lidský kontakt mezi 4 očima, nebo více očima, prostě jako osobně má určitě svoje hodnoty taky. Jo? Nechci tím říkat, že jako ne, my jako s tím týmem se taky potkáváme jednou, dvakrát do měsíce někde. A jenom kdyby jsme, nebo více tam prokecáme, než aby jsme tam jako pracovali, právě díky tomu, že jsme tak efektivní mimo to, tak tam můžeme dovolit pak bez problému jako si to užít. A tohle to jsou právě ty chvíle, které jako utužují ten kolektiv. Jo, toto se až tak strašně dobře udělat online nedá, takže ono to bude stále potřeba.
Jo, ale mě se prostě jako třeba, já jsem začal podnikat proto, že jsem chtěl být více svobodný a právě přestat být přivázaný v té kanceláři. A mě vlastně postupně vzniká firma pod rukama. Jo, z one man show se stane určitě jakoby tým lidí kolem týhletý show. A bude to remote. Prostě vždycky jsem viděl překážku v tom, jako musí být kancelář a tak dále a nechci mít tak vysoké náklady. A prakticky jako dnešní době, kdy to jde jako nakombinovat prostě, nevím, mít jako členství ve vývorku, tam třeba se scházet s klientama. Jo, je to úplně úžasné, že vlastně nás to jako tak, já nechci říkat nějaký negativní věci o té koroně, ale prostě nás to jako tak donutilo se zamyslet nad tím, jak vlastně nám dává svobodu ten online, což mi přijde jako úplně úžasný, že člověk vlastně může úplně za minimální náklady začít fungovat, pokud přináší nějakou hodnotu.
Je to tak.
Což mě přijde úplně úžasný. Co tě naučilo to, že jsi začal věnovat zákaznické péči?
Co mě to naučilo? Ale já jsem to měl odejživa v sobě, jo? To jenom spíš zase je to o tom jako poznání si těch jako mojich silných stránek. A moje silnější stránka, že jo, affiliate marketing je spíš o tom prodávání, jo? Je to o tom vztahu s těmi partnery, ale je to furt ten jako marketing prodávat a vydělat víc. Ale mě osobně je spíš jako bližší být na tom jako pozadí toho biznisu a ladit tam ty věci jako vzadu a opečovávat to, ať už ty lidi, ať už ty kolegy i třeba v té firmě, nebo ty moje zákazníky, nebo ty moje klienty, se kterými jako konzultačně spolupracuji a tak dál. A tudíž vlastně jenom se jako manifestovalo tady to moje vnitřní, jako ta vnitřní silná stránka do té zákaznické péče. Jo? Ale jinak, co mi to naučilo? Hele, to nejdůležitější uvědomění, které se snažím předat dál, je ta strašná důležitost té péče o ty zákazníky. A já mám takové jako heslo, které říká, že zákaznická péče je poslední nevyužitá příležitost podnikatelů. A máme nějakým způsobem vymyšlený prodej, jak prodáváme to, co prodáváme. Máme nějakým způsobem vymyšlenou distribuci, když je to třeba e-shop, že jak doručí ten balíček. No a pak tam na té podpoře nějaká jako bába, která prostě zrovna šla okolo, jo. Když to není paní uklizečka, tak je to paní asistentka, když to není paní asistentka, tak je to nějaký skladník. A takhle je to třeba v 80% českých firm. A je to fakt strašná tragédie. Takže ten zákazník napíše na tu podporu a dostane úplně tragickou nějakou odpověď. Jenomže od minulé krize se hodně vztah mezi zákazníkem a firmou a prodejcem změnil. Před tou krizí 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, tak to bylo tak, že všechny firmy takhle kosily ty zákazníky kulometem a říkali, já tady mám skvělou nabídku a všichni zákazníci šli po té nabídce. Já tady mám taky skvělou nabídku a všichni zákazníci šli si koupit tu nabídku. Když to ta krize minulá, ne tady ta teprve přijde, ale ta minulá, tak ta nás naučila, nebo ty zákazníky naučila to, že oni si vybírají, s kým budou dělat ten biznis a u koho utratí ty peníze. A mnohem více jsme si začali jako vybírat ten servis a ty služby. A toto ještě, to bylo kratoušce po té krizi a potom vlastně v posledních 3 letech strašně raketově vyrostly mzdy, vyrostly prostě příjmy napříč celým spektrem a tak dále. Takže více si vážíme těch služeb, jsme více ochotní si připlatit za kvalitní službu, viz rohlík, jo, to je krásný jako příklad. Neumím si představit rohlík, kdyby vznikl v roce 2010. Jo. A tudíž ta zákaznická péče je extrémně důležitá, protože právě o tom, že ta je právě o tom, zda si zákazník u nás ještě nakoupí někdy v budoucnu nebo ne. A dneska ten marketing je velmi drahý. Ono to první získání toho zákazníka je velmi drahé. Je to to stejné i v tom realitním biznisu, jako když poprvé někomu pronajmete nebo prodáte nějakou nemovitost a jste jako pro ně skvělým partnerem, tak na to máte nějakou jako kačku. Ale to, že ten zákazník se primárně na vás jako na makléře obrátí znovu a znovu, protože jste mu poskytli dobrou službu, až bude měnit tu nemovitost, až bude prostě pronajímat barák po babičce a tak dále, tak z toho vznikají teprve ty krásné biznisy, protože vy už ty zákazníky znovu nemusíte hledat. Oni už vás sami osloví a chodí za vámi zpátky. Takže tohle je přesně o ty zákaznické péči. Jo? Když prostě ten makléř se na mě vykašle, když mi dá úplně nesmyslnou smlouvu, tak já za ním znovu nepůjdu. Jo? Krásný příklad je třeba ten makléř, který nám prodal ten baráček, ve kterém teďka jako sedím. Tak vlastně využil jsem ho na pronájem bytu, našel nám úžasného nájemníka, o kterém skoro nevím. A využili jsme ho při hledání kanceláří a tak dále. Už xkrát jsme mu dali vydělat, jako za těch 6 let, jo. A všechno to začalo tím, že tady udělal skvělý servis vlastně tady u toho baráčku. A reálně, fakt kdyby on tady nebyl, tak my ten baráček nemáme. Protože ta paní, která tady bydlela, tak ona měla asi, já nevím, nějaký jako jiný vztah s muži nebo nevím, ale já když jsem se jí na něco zeptal, ona se otočila, tedy to byla ještě přítelkyně a dneska manželka, na manželku a odpověděla manželce. Když se manželka něco zeptala, tak jí odpověděla. Aha. Když jsem tam stál v místnosti jenom já jsem na něco se zeptal, něco jsem řekl nebo něco, ticho. Přišla manželka, něco řekla, šup a byla diskuze. Jo, takže díky tomu, že tam byl ten makléř a odvedl tu svoji službu, ten svůj super servis, tu svoji zákaznickou péči, tak díky tomu potom my jsme mu dali vydělat ještě jako spoustu a spoustu dalších peněz.
Jo, lidi se vrací jako tam, kde je o ně postaráno. Já ještě než půjdu tady jakoby k nějakým dotazům a komentářům, tak ty jsi řekl jako rádi si připlatíme za službu Rohlík. Rohlík je vlastně online potraviny, jo, říkám to správně, kde si můžete objednat přes internet a do pár, vlastně za chvilku vám to přivezou, dá se říct. Já jsem tam narazil na několik věcí. Je to jako, je sice super servis, super jako vychytaná aplikace, přes kterou se dá objednávat, ale ty potraviny nejsou tolik kvalitní, že vlastně není kvalitní ten produkt. A jsou, dá se říct, jako když to člověk jako propočítá, tak je to dost drahý. Co se týká zeleniny, ovoce, tak já je nechci nějak moc hanit, třeba už se to zlepšilo, ale to je fakt jako strašná kvalita, když to člověk třeba srovná s Lidlem. A co se týče ceny, tak jako asi nejsem v té třídě, která prostě si zaplatí o 30% navíc jako za to, že mu to někdo doveze ke dveřím, no. Co si o tomhle myslíš? Že vlastně jako ta zákaznická péče a to kolem toho je udělaný tak jako wow, ale vlastně samotný ty produkty...
Jo, ale tak jako balený produkty máš všude stejný, jo. To je prostě komodita, to máš jako jedno, kde si to koupíš, jo. Jestli si koupíš prostě ten pakl, to máslo třeba jako v Lidlu nebo na Rohlíku, nebo v Globusu, nebo já nevím, nějakým jiným krámu, tak je úplně jedno, jo, to je furt stejný. A co se týče ovoce a zeleně, tak s tím musím souhlasit, zejména třeba tak jako 2-3 roky dozadu, tam fakt byl trouble. A myslím si, že se jako vodu zlepšili, ještě to není ideální, ale vodu se zlepšili, ale třeba, za, jako já ty ceny nevím, jo, jako jinak to by nebyla manželka, ale druhá, každý krám má furt nějaký silový akce a já nevím co. A v každém krámu je vždycky něco levnější, něco dražší a tak dále. A jako ten čas investovaný na to sledovat, tak prostě jako dokážu lépe zužitkovat jinde. A to stejné jako ten čas strávený jízdou do toho krámu, být v tom krámu a cestou z toho krámu, tak myslím si, že i 30% na nákupu je furt levnější, než abych jako to absolvoval. Jo, takže raději si to nechám dovést. Přijmu tady před dům v pohodě, než se tlačit někde ve smradlavém obchodě, jo. Ale to je jako o každém, každý má jako jiný priority a každý, jo, někdo má třeba svou oblíbenou večerku někde před barákem a jde radši tam. Jo, já třeba jako kupuju řadu potravin, které jako tady ani v Lidlu jako nekoupím, jo, takže zase mě třeba vyhovuje právě ten rohlík v té šíři té nabídky, že si tam můžu koupit věci, které bych tady jako lokálně nekoupil. Takže, ale to neznamená, že nejdem do Lidlu, jo, jako když prostě mám na banány, nemáme banán, a tak cestou z práce se prostě stavím jako v Lidlu, vezmu si tam trs banánu a jedu domů, jo. Takže není to jako buď a nebo, ale jako vlastně nám postavili Lidl loni tady nevím, 2 kilometry od baráku, jo, takže to má fakt jako cestou. Ale předtím tady byl jenom Albert, Penny a tak dále, no a tam jako fakt nakupovat nebudu. Jo. A nejbližší Lidl byl až někdy jako ve městě, takže je to i o té jako dostupnosti.
Přesně tak.
To je úrovni, kterou chceš. Jako.
OK, pojďme, tohle není dotaz, tohle je spíš tak jako sdílení reality od věrné posluchačky Ivy Kopecké. Ivčo, ahoj. Myšlenka zrušit kancelář je v poho, ale u nás v Chomutově nemáme možnost, kde se setkávat s klienty jako v Praze. A setkávat se v restauraci taky není zrovna vhodné. Proto držím alespoň malou kancelář. Já díky za tohleto sdílení vlastně zkušenosti. Co si o to myslíš, Mário?
Hele, já nikdy se nesnažím vnímat svět jako buď a nebo, jo. Já si jako třeba i s tím rohlíkem, jo, jakože rozhodně ho nebudu obhajovat. Je to prostě nějaká volba podle nějakých jako možností. A já osobně taky mám kancelář, jo, v Pardubicích. Prostě rád se tam zajedu na brusí, má to 4,5 kilometru, takže to je parádní projížďka jako prostě. A vlastně byl jsem do 2 let syna, jsem pracoval z domu a poté jsem se přesunul do kanceláře. Jo, a taky využíváme ji na to, aby jsme se tam jednou za měsíc třeba potkali s kolegama, potkáme se tam s klientama a teďka rozšiřuju tým, takže tam mám pohovory. A je to za mě jako zcela OK. Nevím, jak je to v Chomutově, ale coworky jsou dost často jako v... Myslím si, že i v Chomutově určitě se najde nějaký cowork, kde by se dala pronajmout nějaká zasedačka nebo něco, kde by se dalo potkat. Ale všechno je zase otázka jako poměru ceny a výkonu, jo. Pokud mám prostě malou kancelář za 5000 měsíčně a cowork by mě stál na celý den to zasedačka 1500, no tak po už čtvrté setkání tam už je pro mě zdarma, takže v tu chvíli už je to čistě ekonomické jako rozhodnutí, že i být malá kancelář je pro mě jako super, jo. Ale i když mám tým 20 lidí a mám jenom maličkou kancelář, tak je to zcela OK, jo. Je to o tom, co jsme říkali, že máme méně židlí než vlastně lidí, kteří s námi pracují. Takže Ivo, určitě je naprosto super, je to úplně v pohodě a to, že někteří ruší kanceláře, neznamená, že my všichni musíme rušit kanceláře. Celý svět je vždycky cyklický. Jo? Vždycky to chodí od extrému k extrému. Jo? Takže všichni do kanceláří, open spacey, všechny na jedné hromadě, prostě, jo? To taková je ta produktivita, už je druhá věc. Teďka zase to jde cyklicky na druhou stranu. Nikdo v kanceláři, všichni home office. A pak zase se to jako otráví a zase to půjde jako zpátky. Takhle to chodí jako všechno, jo. Teďka prostě jsme zrovna na té druhé straně toho cyklu. Ale to neznamená, že když na to ekonomicky dává smysl, takže to tak nebude. Jo, e-commerce bylo 6-7 let dozadu. Prostě kdo nemá kamennou prodejnu, tak jaký e-shop nemá kamennou prodejnu, tak nepřežije rok 2020. Dneska kdo není online, nepřežije rok 2020, rušíme kamenné prodejny. Jo? Je to cyklický, prostě chodí to nahoru a dolů a vždycky jsou to biznisové rozhodnutí, kde si to musíme umět spočítat a musíme znát ty benefity, musíme vidět, jakou máme klientelu. Jo? Třeba nemusí představit právníka na home office. Jo? Když jdete k právníkovi, tak očekáváte, že jeho kancelář nějakým způsobem vypadá, má nějakou jako kvalitu použitých materiálů, koberce atd. Jo? Nemusí představit se potkávat s právníkem někde v restauraci, kde hovořím o svých problémech jako s 20 lidmi okolo a já nevím, jakým ruchem, jo. Takže každý typ biznisu, ať už jako dělám cokoliv, tak vyžaduje jiné prostředky k tomu jeho naplnění. A to, že ostatní to mají jinak, nevadí. Ostatní mají jiný biznis a je to zcela jako OK.
A pak tady máme další dotaz, takovej zajímavý od Jindřicha Polívky z YouTube. Přátelé, doporučení, jak se připravit na přicházející krizi, jak dlouho bude. Tak Mário, odborník na krize, povídej.
Ale to vůbec. Hele, já řeknu můj totálně naprosto subjektivní názor. Ničím extrémně nepodložený. Jsou to pouze moje domněnky, tak jak o tom přemýšlím já. Jo? Já jsem vlastně, my pořádáme každý květen pořádáme konferenci Support Day, což je konference o zákaznické péči na konci května. Když přišla na začátku března, ještě nikdo nevěděl, co, ta koronakrize, tak my jsme konferenci zrušili. Jo? Všichni ji přesouvali na září, na říjen a tak dále. Já jsem říkal, hele, letos to rušíme, nemá smysl, protože všichni to budou přesouvat na září, na říjen. Jo? Tehdy ještě to nebylo vidět. ale právě jsem si říkal, jo, všichni to přesunou, takže je to úplně jako nesmyslný, tam bude strašně přetlak. Co se děje dneska? Na podzim je strašně přetlak konferencí, jo? A všichni mají strašně problémy prodat. Takže to bylo tak jako docela dobrá trefa tehdy, ale ten můj odhad toho průběhu, jaký bude, tak je ten, že vlastně teďka v září-říjen doběhnou takový ty různý podpory, které byly půlroční odklad sociálního zdravotního, půlroční odklad nájemního, půlroční odklad splátek, půlroční odklad, půlroční všecko, půlroční odložený. Lidi stále utrácí jako diví, protože ty peníze mají na účtě, protože nemuseli odvést státu, jo, pronajímateli a tak dále. Takže to ty lidi trefí, ale září říjen. Nicméně ono to nebude mít až tak moc velký dopad, protože budou Vánoce, takže budeme mít masírku všude v médiích, kupujte, 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 Vánoce se blíží a lidi jsou blázni, půjčují si na Vánoce peníze a další nesmysly. Takže prostě i kdyby si měli půjčit, tak si ty Vánoce užijou, jako by to byly poslední Vánoce, takže já věřím, že letošní Vánoce budou nejlepší Vánoce ever, jaké byly, jakože největší útraty. Tím pádem zase se to na té ekonomice neprojeví, ale o to víc se to projeví v příštím roce, protože všechny ty dotace, všechny ty pobídky, všechny ty úlevy prostě dojdou, ještě se ty lidi vyštěví na ty Vánoce, ještě se vyštěví teďka na všech těch dovolených, který si potřebují dopřát po tom, co byli čtvrt roku v karanténě a prostě příští rok budou dost v pytli. Takže všecko to popadá. To stejné automobilky prostě už dneska je vidět, že nestíhají, že jako neprodávají, jo, není takový zájem o nové automobily a tedy. Tudíž dojde k dalším jako dost razantním propouštěním, jenom to prostě všecko ještě dneska není vidět, jo, takže myslím si, že uvidíme na podzim malinký hupík, který bude vykompenzován Vánocema, kdyby nebyly Vánoce, tak tam jako to bude se šup dolů, ale prostě ta masírka těm lidem nedá spát a prostě donutí je nakupovat, ale příští rok, únor, březen, jak budou ty ošklivý měsíce, prostě prázdniny a teplo v nedohlednu, jo, peníze utracený prostě za Vánoce, nadšení z dárku už pryč, tak tam si myslím, že to bude hodně cítit potom skrz média, který o tom přesně začnou psát a vyvolají tu ještě větší jako
paniku.
Bez iluzi.
Jo, děkuju, takhle si myslím, že OK, Jindřichu, jestli takhle stačí nebo nestačí, napiš nám to, budeme rádi. Přátelé, kamarádi, milí kolegové, dneska sledujete rozhovor s Máriem Roženským, bavíme se o tom, jak vybudovat online business, bavíme se o tom, jak třeba například přemýšlet nebo pojmout zákaznickou péči, kde jsou nějakým způsobem příležitosti nebo jak je naopak hledat v tom onlineu. Myslím si, že řada z vás přemýšlí o tom jednak, jak udělat nějaký workshop nebo školení nebo nějaký první webinář, tak tady máte nějaké tipy, které by se vám mohly hodit. Co se dá vylepšit na zákaznické péči v realitách?
Poslouchat toho zákazníka, zjistit, co chce a tomu potom nabídnout prodat. Jo, právě ten realiták, o kterém jsem tady mluvil, ten makléř tady z Pardubic, tak ten právě jako potkávám ho ve městě, vždycky mě zdraví, jo, nedávno, 3 měsíce dozadu, tak jsme byli s prckem někde kočárkujem, on má taky dvě malé děti dobrý den, tak co, baráček, nechcete ho prodat, jo, protože ví, že určitě přesně ví, komu by ho střelil. Jo? A jenom to zkusí nadhodit, prostě nevím, jo, teďka nechci jako mu vkládat nějaké slova do úst, jo, ale ví, jako v krizi třeba by někdo mohl mít nějaký trouble, jo, tak ten baráček by se hodil, že jo, proviska z toho pár set, jako se hodí, že jo, samozřejmě. Takže dobrý obchodník a tohle to je, to neřekne nějak jako vlezle nebo něco, jo, prostě z úsměvem to nastřelí ze srandy, prostě jako a tak dál, neřekne. Hele, mám kluce na ten váš barák, jako, tak co, neuděláme to, jo, ne, ale jako, jo, dobrý den, jak se baráče, jako spokojený, něco většího nechcete, jako, že bychom to jako hodili na trh, nebo něco takového, jo, že to hodí jako šikovně, že by nám prodal něco většího a prodal něco menšího, takže to bylo provize, že. A to si myslím, že je jako velmi stěžení prostě tady ta orientace na toho zákazníka, poslouchat, co ten zákazník chce, jaké jsou jeho potřeby a nenutit mu to, co má v portfoliu. Jo, takže když je to prostě, když chci jako jedna KKčko, tak nenutím nějaký 3+1 prostě někde jako někde jinde, jenom proto, že se toho potřebuji zbavit a už to nikdo fakt nechce. Takže prostě jo, a pak ještě ta jako dlouhodobost, to vlastně, proč jsem říkal ten příběh s tím makléřem, tak ta dlouhodobost, to, že se uzavře nějaký deal s někým, neznamená, že ten business s ním skončil. Ano, ta návratnost těch zákazníků není xkrát do roka, u většiny teda, ale je jako v horizontu x let, jo, 5 let, 7 let, klidně. Oni se vrátí, takže jako jednak je potřeba dělat to řemeslo hodně dlouho, ale druhá prostě udržovat stále ty dobré vztahy, jo? Když někoho potkám, prostě někde pozdravit ho, zamávat, jo? A třeba někdy jako zavolat, jo? Že ověřit si, jak se jim jako bydlí, jestli jsou spokojení, získávat tu zpětnou vazbu takhle na ty své služby a to pak přetavit nějaký jako své další vzdělávání.
Mm-hmm. Jo, já jsem si, že tohle jsou zajímavý typy, zvlášť jakoby k té dlouhodobosti a pracovat vlastně s tím klientem jako na dlouhodobý báze, myslím si, že to se vždycky vyplácí. Mário, jsme na konci dnešního rozhovoru s tebou. Já vždycky nechávám prostor hostům říct nějakou svou golden message divákům a posluchačům, kteří sledují tuto show. Tak jaké budou tvá slova na závěr?
Pečujte o své zákazníky, ať už jsou jakýkoliv. Jo, a myslete pro biznisově, všechno si propočítejte, že fakt teďka v krizi se na mě obrátilo x lidí, kteří chtěli nějakým způsobem zhodnotit svůj nápad nebo něco, co chtějí rozjet, ale na první pohled ty věci přišly jako úplně mimo nějakou finanční realitu, či i dokonce finanční jejich dostupnost. Myslete dlouhodobě, biznis dneska není záležitost pár dní, měsíců, ale spíš jako horizontu let či desetiletí. Vidí různé časopisy typu Forbes nás snaží přesvědčit o tom, že ten úspěch těch startupů je, že dneska jsem založil startup, zítra mám 10 milionů na účtu a pozítří už mám 100 milionovou firmu. Pár jich je, ano, pár na světě, jako jednotek, desítek, stovek na světě je, ale za neskutečnou daň na tom pozadí, což se tady v těch magazínech nikdy nepíše, jo, co ty všichni lidi museli proto obětovat. Takže dlouhodobě a pak ještě taková jedna moje jako osobní, každý to má trošku jinak, ale já se snažím, aby celý ten můj život byl tak nějak jako spokojen na všechny strany, jo, nejen jako, že vydělám hodně peněz, ale jsem tlustý, já mám 200 kilo, jako prostě a valím se na tu schůzku, přijdu tam upocený, smradlavý, ale že stejně tak si dokážu jít zaběhat, jako prostě mám vztah s kamarády, s manželkou, se synem, jakože vydělám dostatečné množství peněz, které nám stačí na spokojený život. Takže prozkoumejte ty své oblasti toho svého života a posouvejte se dál a pracujte na sobě. Nikdy si nepřestávajte vzdělávat a stejně tak, jak máte mít rádi ty své klienty a pečovat o ně, tak pečujte i o sebe. A zase dlouhodobě. Jo? Samozřejmě známe ty efekty, zubil jsem 5 kilo a pak jsem 15 přibral. Ale dlouhodobě všechno, prostě to vaše tělo vás taky ponese. Na všech 50 let třeba, a tak mě pečujte tak, že fakt tady s ním budete 50 let si mazlit.
Úžasné slova na závěr, já ti za ně moc děkuju. Milí posluchači a diváci, přidejte si Judaj Sutoris Show na Instagramu, občas tam dávám jiný obsah, než vidíte na jiných sociálních sítích. Dnešní rozhovor je u konce, já budu rád, když Máriovi napíšete na jeho Facebook nebo LinkedIn nebo na jeho e-mail, který teď aktuálně vidíte na obrazovce, třeba to, jak se vám rozhovor s ním líbil, nebo nějaké dotazy, určitě vám jistě rád odpoví. A jestli se vám rozhovor líbil, tak budu rád, když ho zazdílíte mezi své přátelé, tak aby se šířil, protože vlastně tato aktivita, kterou dělám skrz tu show, tak je jenom a jenom pro vás. Přátelé, mějte se krásně a u příštího rozhovoru se zase na vás těším. Ahoj!